Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε από τον κοινωνικό χώρο για την υγεία, που μέσα στο λιοπύρι έτσι όσοι καταφέρατε και ήρθατε. Είναι μια εκδήλωση η οποία την είχαμε καιρό στο μυαλό, διάφοροι λόγοι την καθυστερήσανε. Υπήρξε ένας προβληματισμός που γινόταν αργότερα το Σεπτέμβριο, αλλά το θέμα του φαρμάκου είναι αρκετά φλέγον. Ήταν χρόνια δηλαδή, αλλά πολύ περισσότερο τώρα με όλο και περισσότερους ανθρώπους να έχουν και μικρότερη πρόσβαση στην παροχή φαρμακευτικής αγωγής, γίνεται ακόμα πιο σημαντικό. Λοιπόν, έχει γίνει μια δουλειά, έτσι συμμετείχαμε διάφοροι άνθρωποι μέσα από τον κοινωνικό χώρο από την υγεία, ο καθένας από τη σκοπιά του. Στήθηκε μια μικρή παρουσίαση η οποία δεν φιλοδοξεί να καλύψει όλο το θέμα, έτσι. Όχι, τα πάντα που αφορούν την ανάγκη, την κατάχρηση, τη διαφορά, δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν όλα. Θα κάνουμε μια μικρή παρουσίαση, σίγουρα θα υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν θα ακουστούν, έτσι, και θα θεωρήσουμε και πιο επιτυχημένη και την εκδήλωση αν ό,τι θεωρήσει ο καθένας από βιωματική πλευρά, από την πλευρά που το έχει ζήσει ή που σκέφτεται ότι χρειάζεται να συμπληρωθεί, να το επικοινωνήσει, να το συζητήσουμε μετά. Θα συζητήσουμε ίσως και κάποιες προτάσεις προς το τέλος, πώς μπορούμε να συνεχίσουμε. Δύο λόγια, ο κοινωνικός χώρος για την υγεία λειτουργεί στην κατάληψη του ΠΙΚΠΑ, για όσοι δεν το ξέρουν, από τον Αύγουστο του 2011. Ήδη δύο χρόνια πριν γινόταν κάποια δουλειά σε επίπεδο συμβουλευτικό ή σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υγείας. Είμαστε γιατροί, υγειονομικοί, άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το χώρο της υγείας, και αυτό για μας είναι ακόμα πιο σημαντικό σαν εγχείρημα. Έτσι, είναι ένα πάντρεμα το οποίο νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο, και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο λείπει. Ο χρήστης των υπηρεσιών, ο καθένας μας δηλαδή, πρέπει να έχει ένα λόγο πάνω στο κομμάτι της υγείας, το τι είναι θεραπεία. Και με αυτή την έννοια ίσως και λίγο το φάρμακο είναι και ένα κομμάτι που μας αφορά όλους, δηλαδή είτε είναι κάποιος υγειονομικός, είτε είναι κάποιος επαγγελματίας, είτε είναι ο ίδιος, κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί οποιοδήποτε να πάρει φάρμακο, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Από τη δικιά μας πλευρά θα πω μόνο αυτό, έτσι, ότι βλέπουμε το φάρμακο σαν ένα εμπορικό προϊόν, έτσι όπως όχι το βλέπουμε εμείς, έτσι παρουσιάζεται και έτσι προμοτάρεται τα τελευταία χρόνια. Και είναι σημαντικό λιγάκι να σταθούμε λίγο κριτικά και σε αυτό. Ο Δημήτρης λίγο θα ξεκινήσει λίγο μια παρουσίαση. Υπάρχουν κάποια βιντεάκια τα οποία ίσως λόγω ακόμα έχει φως να τα δείξουμε όλα στο τέλος. Είναι μερικά βιντεάκια των 2-3 λεπτών. Ίσως να μην τα δείξουμε στην πορεία της παρουσίασης, να τα δείξουμε όλα μαζί στο τέλος. Και μετά μια κουβέντα μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, ο καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε. Το μόνο όριο που βάζουμε έτσι είναι αυτονόητο, όχι σεξιστικά, υβριστικά, ρατσιστικά σχόλια, αλλά να ακουστεί και σεβασμός στις απόψεις όλων όσων θέλουν να τοποθετηθούν. Λοιπόν.
Και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όσους αψήφισαν τον καιρό και τα κελεύσματα των media, ότι μπορεί κάποιος να βγει έξω να λιώσει, ας πούμε, και να μην επανέλθει ποτέ. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η παρουσίαση προφανώς δεν είναι θέσφατο, ούτε θεωρούμε ότι είναι το πιο έγκριτο, ας πούμε, επιστημονικά που θα μπορούσε να πετύχει κανείς. Παρ' όλα αυτά έχουμε ψάξει αρκετά στη βιβλιογραφία. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, αυτό που εντυπώθηκε, απλά το τονίζω δεύτερη φορά, ότι να γίνει μια καλή συζήτηση στο τέλος. Δηλαδή η σύγκριση είναι σχετικά σύντομη και απλά δίνει κάποιες πάσες, φύγει κάποια ζητήματα και όποιοι ενδιαφέρουν περισσότερο θέλουν να συζητηθούν όπως ένας όρος που υπόθηκαν. Είτε βλέπουμε τηλεόραση είτε δεν βλέπουμε, και μόνο από την καθημερινότητα, από τις σχέσεις, από ό,τι συζητάμε, το φάρμακο είναι στην επικαιρότητα. Δεν το συζητάμε αυτό, είναι κάτι που αφορά όλους. Είτε παίρνουν οι ίδιοι φάρμακο γιατί έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα, είτε γιατί χρειάζεται να πάρουν γιατί κάτι τους έτυχε έκτακτο, είτε γιατί σίγουρα δεν υπάρχει σπίτι, και αυτό είναι ένα στατιστικό έβριμα, που να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που να παίρνει τώρα σε αυτή τη φάση ή να επίκειται να πάρει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια χρονίως κάποιο φάρμακο. Αυτό έχει να κάνει με το ότι κάθε σπίτι σχεδόν έχει έναν άνθρωπο άνω των 50 ετών, που ένα στους δύο και λίγο παραπάνω είναι χρόνιος χρήστης φαρμάκων. Δηλαδή είναι μια ιστορία που αφορά πρακτικά όλους. Έψαχνα για καιρό να βρω μια δεύτερη εικόνα, δεν κατάφερα να τη βρω στο ίντερνετ. Είναι για όσους είναι έτσι της παλιάς σχολής, που έχουν προλάβει λίγο την Amiga και τα 90s. Υπήρχε ένα παιχνιδάκι, το Lemmings, που προσπαθούσες να βγάλεις κάποια τέτοια περίπου ανθρωπάκια που πέφτουν στον κρεμό, ας πούμε. Και πραγματικά οι οποίοι πέφτουν στον κρεμό. Οι οποίοι είναι ένα κατασκεύασμα τέρας. Αυτό δεν είναι η δική μας που είμαστε, ας πούμε, κατά κάποιους επαγγελματίες γκρινιάριδες και εν πάση περιπτώσει τίποτα δεν μας αρέσει από ό,τι παράει η κυριαρχία κτλ. Αυτό είναι παραδοχή του ίδιου του Προέδρου της ΕΟΠΗ, ας πούμε, ότι δεν μπορεί πολύ απλά να τα βγάλει πέρα με τις ανάγκες των ασφαλισμένων. Ξέρει κανείς πώς είναι ασφαλισμένοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ΕΟΠΗ? Είναι πολύ σωστά, κερδίζεις μια προκήρυξη. Είναι 9 εκατομμύρια Έλληνες και μη. Είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΗ. Όπερ σημαίνει ότι είναι πρακτικά όλοι. Κάποια πολύ μικρά ταμεία έχουν παραμείνει και αυτά σε κατεύθυνση ενοποίησης. Τώρα, γιατί έχει γίνει όλο αυτό το μπάχαλο? Γιατί φτάσαμε ως εδώ? Ας πούμε, οι αιτίες προφανώς είναι πολλές. Μπορεί κάποιος να ξεπετάξει και να πει ότι ο καπιταλισμός δεν ενδιαφέρεται, ας πούμε, για το αν θα έχουμε ασφάλεια, θα έχουμε φάρμακα, θα έχουμε υγεία. Αν μπορούμε να το εξειδικεύσουμε και λίγο παραπάνω, ας πούμε, και να πάμε λίγο πιο πίσω, στα χρυσά χρόνια της Ευμάριας, που όλοι ήταν ευχαριστημένοι και είχε βγει ένας τύπος με κάτι γυαλιά, ας πούμε, σε μια διαφήμιση προεκλογική και έλεγε ότι εγώ με το Σιμίτι περνάω καλά, γιατί μου έχει δώσει λεφτά και στεγαστικό και έχω σπίτι, δεν ξέρω πώς το θυμάστε. Αυτός ο τύπος λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα, πάλι στατιστικά είχε παίξει το χρηματιστήριο, μαζί του είχε παίξει και το κράτος στο χρηματιστήριο και 3,5 δις ευρώ με τότε τιμές, έτσι το 2000, χάθηκαν πολύ απλά, τζογαρίστηκαν στο χρηματιστήριο και μαζί με τη φούσκα εξανεμίστηκαν. Από τότε τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα των ταμείων έχουν διευρυνθεί και κληροδοτούνται και όλο και μεγαλώνουν. Μιλάμε για ένα τρομερό ποσό, περίπου, το οποίο μάλιστα είναι και νομότυπο. Κανείς ποτέ δεν πήγε στη δικαιοσύνη γι' αυτό, γιατί απλά και μόνο εφάρμοζε τον νόμο, μπορούσε να το κάνει. Και ήταν το 30% των αποθεματικών. Αυτά πρακτικά εξανεμίστηκαν. Σαν να μην έφεραν όλα αυτά, με τη νέα σωτηρία της Ελλάδας που έγινε, ας πούμε, 6-7 φορές έχω χάσει το μέτρημα, κουρέθηκαν τα αποθεματικά το Μάρτιο που μας πέρασε. Όσα είχαν απομείνει, όσα υπήρχαν. Επιπρόσθετα, υπάρχει μια εισφοροδιαφυγή και αυτό είναι έτσι ένα ενδιαφέρον ζήτημα για άλλες κουβέντες που κυρίως έχει να κάνει με μετανάστες και νέους εργαζόμενους που είναι στη μαύρη εργασία και οι εργοδότες, για να τους έχουν πιο φτηνά, ουσιαστικά τους εκβιάζουν και αυτοί βέβαια στη σημερινή κατάσταση δεν μπορούν να πούν κάτι άλλο και δεν τους πληρώνουν τις εισφορές τους. Με αποτέλεσμα τα μία μπαίνουν μέσα. Ένα ζήτημα που έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και από κίτρινες εκπομπές παλαιότερα, τύπου του Ιανταφυλόπουλου κτλ. Και πλέον από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, είναι οι εικονικές χρεώσεις φαρμάκων, οι εικονικές χρεώσεις θεραπείων. Ακούμε για νησιά που οι μισοί παίρνουν επίδομα ότι δίθεν είναι τυφλοί, ας πούμε, και οδηγούν ταξί και όλα αυτά. Προφανώς αυτά είναι υπαρκτά. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Γνωρίζουν επίσης. Όχι βέβαια προς το παρόν στο επίπεδο των αποδείξεων με τη στενή νομική έννοια, ας πούμε, αλλά με το επίπεδο των καθημερινών προσωπικών σχέσεων, ότι οι αρχηγοί, οι συνοφόροι όλης αυτής της ιστορίας έχουν χρηματίσει σε πολύ υψηλές θέσεις πολλοί από αυτούς. Έτσι, και πάρα πολλές υπογραφές έχουν μπει από ανθρώπους που τους καλύπτουν η βουλευτική ασυλία για να παίρνουν άνθρωποι επιδόματα ή θεραπείες που δεν χρειάζονται. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο επίσης έχει χρησιμοποιηθεί και από την πλευρά της κυριαρχίας σαν επιχείρημα, είναι ότι μεταξύ 2000 και 2009 έχει υπερτριπλασιαστεί, λάθος είναι το διπλασιασμός, η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα. Το δε ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπήρξε και μεγάλη άνοδος ταυτόχρονα του ποσοστού της δαπάνης αυτής, ενώ δηλαδή το ποσό αυξήθηκε πολύ, το ποσοστό από 17% των συνολικών δαπανών υγείας έχει φτάσει μόνο στο 21%. Αυτό σημαίνει ότι και οι δαπάνες υγείας ακολούθησαν την ανηφόρα για μια σειρά από λόγους που, κατά τη δική μας εκτίμηση και με βάση εκθέσεις πρόσφατα του 2009, είναι αρκετά ενδιαφέρουσα για όποιον έχει βίτσιο και ειδικό ενδιαφέρον υπάρχει στο διαδίκτυο. Ένας βασικός λόγος είναι ότι ο κόσμος απλά αρρωσταίνει περισσότερο, εκτοτέ για μια σειρά από λόγους, θα πούμε και αργότερα, και κυρίως ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές. Δηλαδή το πόσο κάνουν τα φάρμακα, πόσο κάνουν θεραπείες, πόσο κάνουν να κάνεις μια αξονική, έχει υπερακοντιστεί έκτοτε και αυτό επίσης είναι μια σαφής πολιτική απόφαση. Διότι κάθε χρόνο τα ταμεία βγάζανε ένα πολύ ωραίο ΦΕΚ, το οποίο ήταν εχωμένο μέσα σε χιλιάδες άλλα ΦΕΚ, που καθόριζε πρώτον ποιοι ιδιωτικοί όμιλοι έχουν σχέση με το ταμείο εκάστοτε και πόσο χρεώνεται κάθε μία από αυτές τις εξετάσεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν από εξετάσεις με δραχμές το 2000 που η αξιονική έκανε γύρω 40.000 και φτάσαμε να κάνει τώρα πάνω από 100. Η μαγνητική, συγγνώμη. Επομένως μιλάμε για κατασπατάληση, ερωτηματικό. με όλα αυτά φτάσαμε στη χρεοκοπία που ζούμε τώρα. Και τι σημαίνει η ΕΟΠΗ? Σημαίνει ότι, και αυτό είναι το φοβερό ας πούμε στα επιχειρήματα που αρθρώνονται στα κυρίαρχα μίντια, ότι κοιτάξτε, η Γερμανία έχει, ξέρω εγώ, 2-3 με 40-50 εκατομμύρια εργαζόμενους, έχει 2-3 ασφαλιστικούς φορείς, δεν μπορούμε να έχουμε 150, δεν είναι λειτουργικό. Και δεν μπορεί ας πούμε, ο καθένας να έχει τις δικές του παροχές. Πρέπει, εδώ είμαστε, τουλάχιστον είμαστε μέχρι πρότινος, μια σοσιαλιστική χώρα. Έχουμε το Πασόκα, ας πούμε, είναι σοσιαλιστικό, άρα θα πρέπει να όλοι να έχουν τα ίδια. Τι έγινε λοιπόν, όπου ήταν ανεπαρκές τις παροχές και πάρα πολύ χαμηλές, πήραν όλες αυτές τις παροχές. Όποιο ταμείο έχει καταφέρει να έχει κάτι δικό του, και τα ταμεία είχαν ξεκινήσει σαν ιδέα. Όχι απαραίτητα χέρι-χέρι με το κράτος όπως κατάντησαν τώρα. Ήταν μια αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, δίνανε οι εργαζόμενοι στους κυριότερους. Ή μπορούσε να το δει κανείς και ατομικά, και στην Ελλάδα και σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη δεν ήταν έτσι. Έβαζε ο καθένας στην άκρη όσο δούλευε ένα ποσό, το οποίο δεν ήταν υποχρεωτικό για ευνόητους λόγους, και όταν χρειαζόταν αρρώστανε ή χρειαζόταν σύνταξη, το έπαιρνε πίσω. Όπως είδαμε, αυτά ζευγαρίστηκαν, χάθηκαν, κατασπαταλήθηκαν. Ένα μικρό κομμάτι έχει μείνει τώρα. Πόσο είναι αυτό το κομμάτι? Αυτό είναι από το διαδίκτυο, είναι copy-paste. Είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι 207 εκατομμύρια έχουν μείνει μόνο για το Μάιο, όπως βλέπετε. Όπερ σημαίνει αυτά που λένε δηλαδή στις τηλεοράσεις, έχουν ένα ψήγμα αλήθειας, ότι Αύγουστο, Σεπτέμβρη τελειώνει το παραμύθι και δεν υπάρχει προοπτική περαιτέρω χρηματοδότηση. Και πολύ απλά γι' αυτό επιλέξαμε ένα από τους λόγους να κάνουμε εμείς το κατά καλό καιρό αυτή την εκδήλωση, είναι ότι θα μας προλάβει η επικαιρότητα, ας πούμε, διότι συζητάμε ακόμα για φάρμακο. Από Αύγουστο-Σεπτέμβρη πιθανώς να μην συζητάμε καν για φάρμακο, γιατί είναι και πλήρη η έλλειψή του, ας πούμε. Γιατί προς το παρόν, γύρω στο 90% της δαπάνης για το φάρμακο είναι ακόμα δημόσιο. Παρόλα αυτά που συμβαίνουν, με στοιχεία 2009, επαναλαμβάνω, έκτοτε δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος φαρμακοποιός εδώ στην Ομιγύρη. Συζητώντας με φαρμακοποιούς, είναι στα όρια του να καταθέσουν τα όπλα, επιμένει σε ένα ψυχολογικό πόλεμο που υφίστανται, με χωρίς υπερβολή στην κυριολεξία καθημερινές αλλαγές του καθεστώτος, του στάτους που υπάρχει. Δέχονται ένα mail από το Φαρμακευτικό Σύλλογο που τους προωθεί ουσιαστικά τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες κάθε μέρα, παιδιά, είναι απίστευτο, αλλάζουν τα ποσοστά, τα χορηγούμενα φάρμακα, τον τρόπο που χορηγούνται, το ποιοι το δικαιούνται, ποια φάρμακα είναι εντός ή εκτός. Επειδή είναι πολύ στενός γενικό μου πρόσωπο φαρμακοποιός, είναι πραγματικά άνω ποταμών αυτό που συμβαίνει. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποια πρακτική αξία και σημασία. Προφανώς αποτυπώνει ένα μπάχαλο και μια παντελή έλλειψη σχεδιασμού, αλλά νομίζω πλέον ότι έχει τραβήξει τόσους πολλούς μήνες που έχει πάψει να είναι αστείο, έχει πάψει να το βλέπεις και να λες καλά οι άνθρωποι δεν τους γίνεται, και πια έχει φτάσει στα σημεία του ψυχολογικού πολέμου. Οι φαρμακοποιοί κάθε μήνα πρακτικά χάνουν χρήματα, διότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ακολουθήσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα έχετε ακούσει για τις περικοπές στις παροχές, όπως είπα και πριν, για τους λόγους δεν τους ξαναλέμε. Το πιο έτσι που έκανε επικοινωνιακό γκέλ είναι τα τεχνητά μέλη των διαβητικών. Διαβητικοί, επειδή έχουν αγκιοπάθεια και νευροπάθεια, δυστυχώς συχνά χάνουν το πόδι τους, και σταμάτησε το κράτος να τους χορηγεί, να τους πληρώνει τα τεχνητά μέλη. Και μια σειρά από άλλες εξετάσεις, γυναικολογικές, ορμονολογικές, έχουν περικοπεί, και πολύ απλά ο κόσμος πληρώνει την τσέπη του, για να μην πούμε ότι το 15%, ενώ ήταν δωρεάν με καμία συμμετοχή, όλων των παρακλινικών εξετάσεων, ακτινογραφίες, αξονικές, πληρώνονται πλέον από όλους. Κάτι που θα μπορούσε κανείς να πει με την κοινή λογική ήταν καλό, η ηλεκτρονική σταγογράφηση, για να μαζευτεί λίγο το χάος, να ξέρουμε ποιος γράφει τι, ποιος γιατρός, ας πούμε, για κάποιους λόγους που θέλουν εξέταση, γράφει πολύ περισσότερο από το μέσο όρο, και μήπως, ας πούμε, εντάξει, έχει ασθενείς που το χρειάζεται, μήπως δεν έχει και έχει άλλους λόγους. Ήταν ηλεκτρονικό σύστημα σταγογράφησης. Όσοι από εμάς είχαμε την ατυχία να το χρησιμοποιήσουμε, ασπίσαν τα μαλλιά μας, ας πούμε, μέσα σε ένα μήνα τα ίδια άσπρα, βέβαια. Σε κάποια μια ωραία πρωία κατέρευσε τελείως το σύστημα αυτό. Μάλιστα είχε ήδη προλάβει το Υπουργείο και είχε βγάλει μια διρεκτίβα ότι όποιος γιατρός το παρακάμπτει, διότι βαριέται να περιμένει μισή και μία ώρα να καταφέρει να κάνει login, ας πούμε, γιατί έπεσε το σύστημα συνέχεια, γιατί προσπαθούν εκατομμύρια να μπουν ταυτόχρονα την ίδια ώρα να διεκπαιρεώσουν συνταγές, να γράψουν φάρμακα, ας πούμε, είχε πρόστιμο και για να εξυπηρετήσει τον ασθενή πια απέναντί του, και δεν του έλεγε περίμενε μία ώρα, του γράφε σε ένα χαρτί το φάρμακο όπως έκανε, ας πούμε, δεκαετίες, είχε πρόστιμο 1 ευρώ ανασυνταγή. Και αυτό εξακολουθεί και σήμερα και ισχύει και είναι στον αέρα και προσπαθούν, ας πούμε, να το διευθετήσουν. Μια ωραία πρωία λοιπόν αυτό το πολυδιαφημισμένο σύστημα που θα έλυνε όλα τα προβλήματα απλά κράσαρε. Και ψάχναν όλοι να βρούνε γωνία στο δεκάρικο, γιατί έγινε αυτό το πράγμα, ποιος φταίει κτλ. Και στα πολύ ψηλά βγήκαν και είπανε, ανοιχτή παραδοχή του Λοβέρδου, ότι παιδιά αυτό το σύστημα, εντάξει, ήταν demo, ήταν ας πούμε για πλάκα, ήταν δοκιμαστικό. Έληξε η περίοδος που ήταν δοκιμαστικό και απλά κράσαρ. Και αυτό είναι επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου που προφανώς δεν την είπανε ποτέ στα δελτία. Προσωπική μου άποψη, ξέρω δεν το έχουμε συζητήσει στα συλλογικότητα, νομίζω ότι είναι κάτι καλό αυτό, για τους λόγους που είπα του ελέγχου και για πρακτικούς, υπό την προϋπόθεση ότι δουλεύει. Ότι έχει γίνει μια επένδυση που όντως θα αποφέρει χρήματα στο δημόσιο και στα ταμεία, γιατί όντως θα περικόψει κάποια σπατάλη που γίνεται για λόγους ας πούμε όχι ηθικούς, αλλά πρέπει και να δουλεύει. Ένα άλλο στοιχείο της καθημερινότητας, και ίσως κάποιοι από εδώ ήδη το ζούνε, είναι ότι υπάρχουν τρομερές ελλείψεις σε φάρμακα κοινά, χρησιμοποιούμενα. Υπάρχουν μήνες που δεν υπάρχουν πλαβίξ, ας πούμε, που δεν υπάρχουν φουσιντίν γάζες, γενικώς στο Πανελλήνιο, όχι στα νοσοκομεία, και στα φαρμακεία δηλαδή να πας, δεν τα βρίσκεις. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για πολλούς λόγους, αλλά ένας βασικός είναι η πολιτική τιμών που επίσης. Έτσι, όταν το πρωτακούς, σου αφήνεται το ωραίο ότι πέσανε πάρα πολύ τιμές στα φάρμακα στην Ελλάδα. Πέσανε όμως τόσο πολύ που είναι boomerang, που συμφέρει τους, τις φαρμακαποθήκες ή και κάποιους ιδιώτες να γυρίζουν φαρμακείο-φαρμακείο. Και γι' αυτό γίνεται, παιδιά. Κάθε μέρα υπάρχουν άνθρωποι με κουστούμια που γυρίζουν τα φαρμακεία, αυτή είναι η δουλειά τους. Λένε, έχετε το τάδε φάρμακο. Ναι, μαζεύουν μεγάλες ποσότητες και τα εξάγουν πίσω. Είναι. Θα κάνω την εξής ερώτηση. Βλέπετε τα ποσά, δεν τα λέω, των εξαγωγών φαρμάκων στην Ελλάδα, δηλαδή που έχει όλα αυτά τα φάρμακα, έχει όλα αυτά τα προβλήματα, που δεν έχει φάρμακα, που κοστίζουν πολύ τα φάρμακα και δεν συμμαζεύεται. Έχει περίπου 1 δις ευρώ εξαγωγές φαρμάκων. Ποια είναι η πρώτη χώρα η οποία εισάγει φάρμακα από την Ελλάδα? Η Γερμανία. 300 περίπου εκατομμύρια αυτά είναι η Γερμανία. Δηλαδή, εδώ πραγματικά προσωπικά δεν έχω να εκφέρω γνώμη πώς και γιατί, απλά αποτυπώνει τον μπάχαλο που υπάρχει. Ξεφεύγουμε λίγο από το φάρμακο, αλλά μένουμε στο νεοπή, γιατί αξίζει λίγο να ενημερωθεί. Πιστεύω η γνώση είναι δύναμη και ενημέρωση. Δεν θα πω πολλά. Μέχρι τώρα το καθεστώς που είσαι για τους ασφαλισμένους για να εξεταστούν από τον γιατρό το ταμείο τους ήταν ότι κλείνανε ραντεβού στο συμβεβλημένο γιατρό. Βγαίνανε με το βιβλιάριό τους, τους έκοβε το περίφημο χαρτάκι, δεν πληρώνανε φράγκο και ο γιατρός αυτός, συνήθως βέβαια η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο της παρεχόμενης περίθαλψης είναι υποσυζήτηση, μεγάλο κομμάτι των ρεψίψεων αυτών είναι απλά και μόνο για να γίνεται συνταγογράφηση. Εν πάση περιπτώσει αυτό το αφήνουμε κατά μέρους. Ο γιατρός αυτός τα βρίσκε μετά με το ταμείο. Όταν και όποτε μετά από πάρα πολλούς μήνες έπαιρνε για την επίσκεψη αυτή το αντίτιμο το οποίο ήταν προσυμφωνημένο που ήταν πολύ χαμηλό, τη τάξη των 10-20 ευρώ. Και τελείωνε το παραμύθι. Τώρα τι έχει γίνει? Τώρα λέει το ταμείο, ο ΕΟΠΗ, ότι δεν μπορεί να εξετάσει όσους σου έρθουν. Θα εξετάζει μέχρι 200 το μήνα, μέχρι 50 τη βδομάδα. Ο 50ος πρώτος και μετά πληρώνει από τη τσέπη του. Και δεν τα παίρνει ποτέ πίσω. Και επειδή βέβαια στην Ελλάδα ζούμε και επειδή δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ελέγχεται ποιοι είναι αυτοί οι 50, πότε έρχονται και πότε στερεύει, εν πάση περιπτώσει, αυτή η βρύση των 50, πολύ απλά μπορεί κάποιος κακοήθης γιατρός που μπορεί να πέφτει τα σύννεφα, αλλά επειδή υπάρχουν και τέτοιοι, δακτυλοδεκτούμενοι, λίγοι, πολλοί, μπορεί να έχει εικονικούς 50, φίλους, γνωστούς, συγγενείς, από τα φαρμακεία να παίρνει, ας πούμε, κάποια αλφαμή και να τα γράφει. Και πολύ απλά, όποιος πάει στον γιατρό να γράψει τα φάρμακά του, ενώ μέχρι τώρα ήταν τσάμπα, βγάζει από την τσέπη και δίνει. Και δεν τα παίρνει ποτέ πίσω. Αντί δηλαδή αυτό το μέτρο να είναι στην κατεύθυνση, όπως ευαγγελίζεται, ότι θα βάλουν μια τάξη στο χάος και θα σταματήσουν, ας πούμε, τη διαφθορά και τη σπατάλη, το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Ο γιατρός χρεώνει εικονικούς ασθενείς στο ταμείο. Οι ασθενείς δεν φτάνουν που πληρώνουν τις εισφορές στο ταμείο, δεν φτάνουν που πληρώνουν ένα καροφόρο κομμάτι των οποίων πολύ χαμηλό βέβαια στον προϋπολογισμό πάει στην υγεία, πληρώνουν και από την τσέπη τους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, επειδή πάλι στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι σχεδόν οι μισές συνταγές έχουν να κάνουν με συνολικό ποσό κάτω από 20 ευρώ, μια γιαγιά, ένας παππούς, πολύ δύσκολα θα ξεκουβαληθεί να πάει να περιμένει για να πληρώσει 20 ευρώ στον γιατρό, πάει και τα δίνει κατευθείαν στο φαρμακείο. Επομένως, η φαρμακευτική δαπάνη για το κράτος και για το ταμείο μειώνεται. Πληρώνει δηλαδή ο άνθρωπος, ο ασθενής, τα φαρμάκα την τσέπη του. Το έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά. Και όχι μόνο έχουν ρίξει τις τιμές, εδώ και ένα χρόνο και μεγάλο κομμάτι των ποσών που οφείλονται στους φαρμακοποιούς δεν τα έχουν δώσει. Και έχουν και το θράσος να τους εγκαλούν ότι ενώ έχουν κάνει υπομονή ένα χρόνο, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να στερούν αυτό το αγαθό από την ελληνική κοινωνία και τον ασθενή. Προφανώς κανείς δεν θέλει κάποιος που είναι άρρωστος σοβαρά και έχει ανάγκη το φάρμακο να μην το παίρνει, αλλά και κανείς, δυστυχώς στον καπιταλισμό ζούμε, δεν δουλεύει τσάμπα. Και τα δε ψέματα που έχουν εκτοξευθεί είναι απίστευτα, λέγοντας ότι οριόμενος ο Πρωτεντέρης, τι είναι αυτά που λέτε κυρία μου, θα σας πω το Μάρτι, αποκρύπτοντας ότι έχουν πληρώσει όλο το 2011. Και τα ποσά αυτά μάλλον θα πάνε δανεικά και αγύριστα. Επομένως, που καταλήγουμε, τι ήταν το τελευταίο κομμάτι της μόδας, αφού βγάλανε από όλα αυτά, ότι τα φάρμακα είναι ακριβά και θα πρέπει να παίρνουμε τα γενώσιμα. Αυτό είναι λίγο παρένθετο, θα το χρησιμοποιήσουμε κατά το τέλος. Έγινε μια μελέτη σχετικά πρόσφατα και είπε ότι το 90% απάντησε ότι έχω στο σπίτι μου φάρμακα, δεν τα χρησιμοποιώ και τα πετάω. Αυτό είναι το άλλο, η όλη έψη του νομίσματος, θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Και ότι μόνο το 35% θα έχουν χρησιμοποιηθεί. Πάμε λίγο στο θέμα γενώσιμα. Πολύ κουβέντα έχει γίνει, δεν είμαι σίγουρος αν όλοι από εσάς έχετε ξεκαθαρίσει στο μυαλό σας τι και πώς είναι τα γενώσιμα. Θα πούμε κάποια πράγματα, ελπίζω να μην κουράσουν. Πριν πάμε στα γενώσιμα, θα πούμε και τα πρωτότυπα. Τα βασικά, τα κλασικά φάρμακα που ξέρουμε όλοι. Το Αουγμεντίν, το Αμοξίλ, όλα αυτά. Πώς παράγεται λοιπόν ένα τέτοιο φάρμακο? Σίγουρα, και εδώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, θα πάρω λίγο τη θέση των φαρμακοεταιριών, ας πούμε, δεν είναι μια απλή διαδικασία. Δεν είναι ότι κάποιος, ας πούμε, παράγει κάτι εύκολα και γρήγορα και απλά. Τραβάει πολύ σε μάκρος, για να την ώρα που θα υπάρξει η ιδέα, η αναγκαιότητα μέχρι να βγει στην αγορά, συνήθως μέσω όρος είναι 10 χρόνια, και από τα 10 που θα δοκιμαστούν, μόνο ένα τελικά θα βγει στην αγορά και θα φέρει κάποια κέρδη. Ξεκινάνε μελέτες σε ζώα, αυτό είναι νόμιμο. Στην Ελλάδα φυσικά δεν γίνονται πρακτικά τέτοιες μελέτες. Μιλάμε για τις μεγάλες χώρες, αυτές που παράγουν αυτοκίνητα, παράγουν και φάρμακα. Αυτό μπορεί να πάρει χρόνια και να μείνει εκεί η μελέτη. Στη συνέχεια ξεκινάνε, αφού έχουν υποτίθεται κάπως ρυθμίσει τις δόσεις, την αποτελεσματικότητα και δίνουν σε κάποιους ανθρώπους. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα τα ζητήματα, έτσι θα μπορούσε να στηριχθεί άλλη μία εισήγηση για το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. 9 στις 10 κλινικές μελέτες παίρνουν ανθρώπους από τον τρίτο κόσμο για τις φυλακές. Όχι αποκλειστικά βέβαια, αυτό έχει απαγορευτεί εσχάτως. Ένα άλλο ωραίο θέμα είναι με τι συγκρίνεται αυτό το φάρμακο. Παίρνουμε, δηλαδή έχουμε 100 ασθενείς με υπέρταση, με πίεση. Και στους 100 δίνουμε το καινούριο φάρμακο και στους άλλους 100 το παλιό. Καταρχήν το παλιό δουλεύει? Συχνά όχι. Ή δεν δίνουμε παλιό φάρμακο, δίνουμε το περίφημο πλασίμπο, ας πούμε, που εκτός από πολύ ωραίο συγκρότημα, είναι και το εικονικό φάρμακο, δηλαδή ένα σκεύασμα, δηλαδή, που μοιάζει οπτικά με φάρμακο, αλλά δεν είναι. Και εδώ υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα, είναι έτσι ενδιαφέρον θέμα συζήτησης. Αφού γίνονται όλα αυτά, γίνονται και μελέτες ασφάλειας για να δούμε τις παρενέργειες και όλα αυτά τα ζητήματα. Και στο τέλος κυκλοφορεί το φάρμακο και δεν σταματάει εκεί. Υπάρχει και το περίφημο επαγρύπνηση μετά την κυκλοφορία, που θα αυτό και στους υγειονομικούς, στους φαρμακοποιούς εναπόκειται και στους ασθενείς βέβαια. Αν δούμε κάποια σοβαρή παρενέργεια ή μη, να ενημερώσουμε συμπληρώνοντας μια κίτρινη κάρτα που δεν έχει να κάνει το ποδόσφαιρο. Είναι ένα ειδικό έντυπο και το κρατάμε αυτό, γιατί παρακάτω θα πούμε και τη δική μας ευθύνη όσον αφορά για τα γενώσιμα. Και μετά από 10 χρόνια λύγει η περίφημη πατέντα. Πολλοί, αν όχι όλοι, θα έχετε ακούσει για την περίφημη συζήτηση για την πατέντα των φαρμάκων του AIDS. Τι σημαίνει αυτό για τον τρίτο κόσμο? Γιατί δεν σπάνε την πατέντα πιο νωρίς, γιατί είναι πολύ ακριβά φάρμακα. Υπάρχει γενοκτονία σε πολλές από τις χώρες της υποσαχάρας Αφρικής. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα συζήτησης. Τώρα όλα αυτά ακούγονται πολύ καλά, αλλά εντάχει θα πω τι πιθανά προβλήματα μπορεί να έχει κανείς βγάζοντας ένα φάρμακο. Πολλές από τις μελέτες, παρότι δημοσιεύονται και είναι αποδεκτές και με βάση αυτές βγαίνουν τα φάρμακα, άμα κάποιος ξεψαχνίσει έτσι με λίγο κριτικό μάτι, έχουν πολλά προβλήματα μεθοδολογικά. Είτε έχουν μικρό δείγμα, είτε αυτό που έλεγα πριν, το φάρμακο που συγκρίνουν έτσι κι αλλιώς δεν δουλεύει, είτε αυτό που μετράνε δεν είναι πολύ σαφές. Αν πάμε, ας πούμε, στο ζήτημα των νοσημάτων των ψυχιατρικών, τι σημαίνει βελτίωση μια κατάθλιψη? Υπάρχει καταθλιψόμετρο? Επομένως, είναι πολύ υποκειμενικό. Και θυμάμαι έτσι σε μια δημοσίευση που έλεγε ότι αυτό το βλέπετε στα αγγλικά conflict of interest, υποτίθεται με βάση τους νόμους της ιατρικής ειδικής θα πρέπει κάποιος ερευνητής στο τέλος μιας μελέτης να δηλώσει αν υπήρχε, ας πούμε, οικονομική ενίσχυση είτε από αυτόν που έχει βγάλει το φάρμακο είτε από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Αυτό δεν ελέγχεται με κάποιο τρόπο. Εναπόκειται στον καθένα, ας πούμε, να το τηρήσει ή όχι. Έλεγε λοιπόν αυτή η δημοσίευση ότι όταν δείτε αυτό, όταν δηλαδή υπογράφεται αυτή η μελέτη με το conflict, απλά με τη διαβάσετε, πετάξτε τη. Δεν έχει καμία αξία. Είναι σαν να βλέπεις ένα διαιτητή να σφυρίζει που ξέρεις ότι έχει χρηματιστεί. Προφανώς αυτό είναι λίγο ακραίο, αλλά να πω ότι πλέον αρκετές μελέτες, κλινικές μελέτες έχουν κόφει το φίλτερ στα ανοιχτά, το δηλώνουν. Δηλαδή ότι εμείς παιδιά τα πιάσαμε, το πω έτσι χοντρά λαϊκά, για να βγάλουμε αυτή τη μελέτη. Φυσικά ναι, αυτό δεν το είπα. Προφανώς όλα αυτά καλά. Ένα φάρμακο σε μακρά χρήση και μαζική, αν δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Δηλαδή το παίρνουν χαμπάρι ασθενείς, το παίρνουν χαμπάρι γιατροί. Φτάνουμε δηλαδή στο κασίδι το κεφάλι να δούμε τι έγινε. Τι πιστεύετε, γιατί έτσι βλέπω ότι έχετε κινηθεί λίγο. Για τα γενώσιμα είναι ευλογία ή καταστροφή. Πείτε έτσι, ως διαβοής. Τι πρώτα από τα δύο. Δεν είναι κατεμένα τουλάχιστον και το συζητήσαμε αρκετά αυτό στην συλλογικότητα συνέλευση. Δεν είναι ούτε ευλογία ούτε καταστροφή. Είναι φάρμακα αντίγραφα. Υποτίθεται ότι έχουν την ίδια ακριβώς ουσία και θα έπρεπε να έχουν και την ίδια αποτελεσματικότητα. Το σημείο κλειδί που είναι λεπτομέρεια, αλλά πάντα ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, είναι οι μελέτες που γίνονται για να αποδείξουν ότι αυτά τα φάρμακα, τα αντίγραφα που θα έπρεπε να είναι όπως είναι και τα άλλα, τα φασών όπως λέγονται στην ιατρική καθομιλουμένη, αν είναι το ίδιο αποτελεσματικά. Γίνονται μελέτες τουλάχιστον στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες, απλά βιοδιαθεσιμότητας, δηλαδή μετράνε τη συγκέντρωσή τους στους ιστούς. Δεν γίνονται μελέτες αποτελεσματικότητας. Και επειδή τέλος πάντων είναι αρκετά κουραστικό, έχω πει ήδη πολλά, δεν ταυτίζονται αυτά απαραίτητα. Έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα, επειδή υπήρξε μια παραφιλολογία, δεν χρησιμοποιούσαν γενώσιμα, αυτό δεν είναι ακριβώς αληθές. 50% ήταν η χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 40% στην Ελλάδα. Και θα πω έτσι και έναν εύκολο λαϊκισμό, που δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, θα το εξηγήσω. Στην Ελλάδα είχαμε πετύχει, είτε κάποιος είναι ας πούμε μετανάστης σε πέραμα, είτε είναι υπουργός και πάθει μια λίμωξη, να πάρει την καλή την αντιβίωση σε συντηρητικό ποσοστό, να πάει ένα αγκουμεντίνα, ας πούμε, το πω έτσι. Πλέον αυτό τελειώνει. Πλέον ο υπουργός, πλέον το αφεντικό, θα έχει τα λεφτά να πάει στο φαρμακείο και να πει πόσο είναι, ρε παιδιά, τα έξτρα, γιατί αυτό είναι η νομοθεσία που προωθείται από εδώ και πέρα, ότι θα σου δίνει το φαρμακείο το πιο φθηνό γενώσιμο. Και αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Θα είναι το πιο φθηνό γενώσιμο γενικώς που υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει μονοπόλιο. Άρα, βάσει του νόμου τη αγορά, δεν μπορεί να ισχύσει. Θα είναι το πιο φθηνό γενώσιμο που θα τύχει να έχει εκείνη τη στιγμή ο φαρμακοποιός στο φαρμακείο του. Αυτό σημαίνει ότι πεδίο δόξης λαμπρών με τρελή διαφθορά. Για να λέει ψέματα ο φαρμακοποιός και να έχει το αμέσως λίγο φθηνότερο από το κανονικό. Και χίλια δύο προβλήματα μπορεί να προκύψουν. Και πλέον θα πω τη μαγική λέξη, ναι, πλέον το φάρμακο ήταν που ήταν, απόγεινε τελείως ταξικό. Αυτή η τραμπάλα, η πρώτη έχει πολύ πλάκα, είναι δύο πιτσιρίκια, ας πούμε, που μπορεί να ισορροπήσουν, γιατί προφανώς δεν είναι η θέση μας υπέρ των μεγάλων βιομηχανιών, θα πούμε και λίγο παρακάτω κάποια πράγματα, που θησαυρίζουν, ας πούμε, πουλώντας brand name στην ουσία, αλλά και ουσία. Πολλοί θα θέλαμε εμείς να υπάρχει μια τραμπάλα κόστος και αποτελεσματικότητας. Δηλαδή η θέση μας σαν συνέλευση, και έτσι βγήκε με πολύ κόπο, είναι ότι ναι, είμαστε υπέρ των γενοσύμων υπό την προϋπόθεση εφόσον αυτά είναι αποτελεσματικά. Διότι η κλινική μας εμπειρία, γιατί όλοι από εμάς είμαστε μάχημοι στα νοσοκομεία, έχει δείξει ότι κάποια από αυτά όχι, δεν είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή πονάει το αλλού το στομάχι, του δίνει το φάρμακο, δεν περνάει. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποια άλλα περνάνε. Και ενώ ας πούμε στη Σουηδία ο μέσος όρος αντιγράφων είναι 5 με 10, εδώ ξεπερνάνε τα 40. Είναι πρακτικά αδύνατο δηλαδή να εκτιμήσει κανείς ποιο από αυτά πραγματικά δουλεύει και ποιο είναι αλεύρι. Και εδώ να πω και μια προσωπική ιστορία, ας πούμε. Εδώ βλέπετε κάποια εφτράπελα. Έτσι, σε περίπτωση που πονάς, θα πάρεις πονοστόπ. Σε περίπτωση που έχεις, ας πούμε, καούρες, θα πάρεις λογοστόπ. Σε περίπτωση που δεν θες να πάθεις ηλεκτροπληξία, θα πάθεις ρευμαστόπ. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι θέλω να πω με αυτή τη διαφάνεια. Όλοι από εμάς έχουμε θητεύσει στα αγροτικά ιατρία. Εκεί έρχεται ένας ωραίος κύριος, συνήθως τις πρώτες μέρες που έχει πάει, με μια βαλίτσα, πολύ έτσι καλοβαλμένος, και σου δίνει διάφορα χαρτιά. Τα χαρτιά αυτά είναι κωδικοποιημένα. Εμένα, ας πούμε, μου είχαν δώσει κάποια χαρτιά και λέγανε, άμα δώσει πονοστόπ, δεν είναι το πονοστόπ συγκεκριμένα, αλλά κάποιο αντίστοιχο, Α. Κάποιο άλλο Β. Κάποιο άλλο Σ. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Οι γιατροί λέει, πότε γράφουμε, λέει, χήμα. Άμα γράψει τότε είναι 2 ευρώ, και άμα γράψει τώρα είναι 3 ευρώ. Πρώτα δηλαδή με το κομμάτι. Και ήταν στο κόλπο όλοι. Γιατροί, φαρμακοποιοί, ήξερε κάθε μήνα ο φαρμακοποιός ποιες συνταγές είχες γράψει, πώς ακριβώς ήταν, και σου βγάζει το λογαριασμό. Και στο μήνα του μήνα πήγαινε σε μια καφετέρια συγκεκριμένη και σου δίνει το φακελάκι. Συνάδελφοι δικοί μου, εγώ πήγα με παπάκι, με παπάκι έφυγα. πήγαν, ας πούμε, χωρίς παπάκι και φυγάνε με αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού μέσα χρόνο. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα, δεν είναι, ας πούμε, φαντασιοκοπίες. Υπάρχουν ονοματεπώνυμοι. Θα μου πει κανείς γιατί δεν τα κατήγγειλα. Προφανώς γιατί σε ένα δικαστήριο δεν στέκονται, ας πούμε. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπήρχε ένα φάρμακο που έκανε 21 ευρώ. Ήταν έτσι γιατί σκάουρε στο στομάχι, σαν το φλογοστό. Από αυτά τα 21 ευρώ, αν βγάλει κανείς το ΦΠΑ, το κέρδος του φαρμακοποιού, το κόστος διακίνησης, το κόστος συσκευασίας και τα 9 ευρώ που σου δίνει σε κάθε κουτί, 9 ευρώ, από τα 21 μένουν 13. Θα αντιλαμβάνεται ότι μάλλον ήταν αλεύρι αυτό. Που πλάκανε ήταν πολύ δύσκολο, ήταν δραστική ουσία. Α πούμε, γιατί κανονική δραστική έκανε πάνω από 40. Όλα αυτά βρίσκουν κάποιοι προβληματισμοί. Να ξεκαθαρίσω ότι τα γενώσιμα, το ξαναλέω, είμαστε υπέρ εφόσον δουλεύουν. Δεν είμαστε καθόλου πεπισμένοι ότι ο έλεγχος στην Ελλάδα είναι υπαρκής για να εξασφαλιστεί κάτι τέτοιο. Εκτός από το ABC που έλεγα πριν, οι φαρμακευτικές εταιρείες δίνουν όλα αυτά που βλέπετε: ταξίδια, συνέδρια, βιβλία, πλυντήρια, ψυγεία ρούχων, ψυγεία πιάτων για να τρως κρύα πιάτα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Α πούμε, σου δίνουν λάστιχα, φαντασία να υπάρχει. Δηλαδή, αφιδώς δίνανε. Τώρα, βέβαια, με την κρίση, όπως όλα, έχουν περικοπεί και αυτά. Να πούμε και κάποια πράγματα σχετικά οικονομικά. Γενικώς, είναι μια ανθούσα οικονομία η φαρμακοβιομηχανία. Να περάσουμε και στο άλλο, γιατί έτσι περνάμε σε brand name παγκόσμια. Τα κέρδη τα βλέπετε ετησίως. Είναι μεγαλύτερα μάλλον από τη βιομηχανία των όπλων. Βέβαια αυτά δηλώνονται και πιο εύκολα. Και αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακριβώς. Αλλά προφανώς οι ουσίες νόμιμες που διακινούνται αποφέρουν μεγαλύτερα κέρδη από τις παράνομες. Και αν κάποιος σκεφτεί σε τι διαδικασίες είναι διατεθειμένοι να μπουν αυτοί που διακινούν παράνομες ουσίες, μπορεί να αντιστοιχίσει τι μπορεί να κάνουν και αυτοί που διακινούν νόμιμες. Αυτό ίσως δεν φαίνεται ότι καλά είναι οι top φαρμακοβιομηχανίες. Όπως βλέπετε, σχεδόν οι περισσότερες έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη. Όταν είχα πάει για μετεκπαίδευση, τυχαία έπεσα πάνω στην έδρα της Pfizer, δηλαδή δυστυχώς δεν έχω βρει τη φωτογραφία. Ήταν κάτι σαν το Fort Knox. Ήταν δηλαδή πιο φοβιστικό το κτίριο της Pfizer από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Ήταν δηλαδή τέτοιο ο βαθμός οχύρωσης, ας πούμε. Τα μεγέθη τα βλέπετε. Είναι τεράστια τα ποσά. Και το είναι τεράστια τα ποσά γιατί είναι και τεράστια τα κέρδη. Εδώ βλέπετε ένα πολύ γνωστό φάρμακο, το πρώτο πάνω αριστερά, το Lipitor. Έχουμε και ένα βιντεάκι, θα ήθελα να το δείξουμε τώρα, δεν ξέρω αν καλή ώρα. Ναι, ήθελα να το δείξουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέει εκεί πέρα είναι ότι το Lipitor κοστίζει κάτω από ένα δολάριο και πωλείται πάνω από 100. Γιατί συμβαίνει αυτό, άρα ρωτήσει τη φαρμακοβιομηχανία θα πούνε όλα αυτά που έλεγα πριν. Ότι παιδιά έχουμε από πίσω κρυφά κόστη που δεν φαίνονται, μπλα μπλα μπλα, ας πούμε. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι αρκετά πιο πολύπλοκα. Μεγάλη, ειδικά στην Αμερική που είναι και η κοιτίδα και στη Γερμανία, αλλά στην Αμερική είναι πιο εμφανές. Μεγαλοσχήμονες που έχουν εμπλακεί και με τη βιομηχανία όπλων είναι μεγαλομέτοχοι στις φαρμακοβιομηχανίες. Αφού είδαμε λίγο για τα. Κάτι που δεν είναι και τόσο μακρινό από εμάς, δηλαδή να διαφημίζονται με όρους, ας πούμε, αυτοκινήτων τα φάρμακα. Στην Ελλάδα, όντως, τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν και η κοινωνική εμπειρία ακόμη περισσότερο ίσως. Υπάρχει αυτό που λέμε πολυφαρμακεία και κατάχρηση. Και φυσικά αυτό δεν είναι κάτι αθώο, γιατί είναι κοινά αποδεκτό ότι όταν κάποιος παίρνει πάνω από 4 με 5 διαφορετικά σκευάσματα, πολύ απλά χάνει την μπάλα. Δηλαδή το σηκώτη και τα νεφρά δεν μπορούν να μεταβολήσουν ακριβώς, η αποτελεσματικά του δεν είναι η ίδια. Και αν μιλάμε για τα αντιβιωτικά, είναι κάτι που εντάξει, εμείς οι κλινικοί γιατροί το βλέπουμε όλο και πιο έντονα. Η κατάχρηση αντιβιωτικών έχει ήδη οδηγήσει σε ανάπτυξη ανοχής. Θα πούμε λίγο παρακάτω τι είναι. Βέβαια η πολυφαρμακεία, ειδικά στην Ελλάδα, σε κάποιο βαθμό, κανείς δεν μπορεί να πει ακριβώς πόσο κατά τη γνώμη μου, είναι και δικαιολογημένη. Γιατί η Ελλάδα είναι πρώτη στο κάπνισμα, όλοι εδώ βλέπω τρέφεται, είναι διπλάσια τα ποσοστά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αυτό οδηγεί σε αυξημένη στεφανία νόσου, αυξημένη καρκινογένεια, αυξημένη χαπ και για όσους είναι ακόμα υγιείς κατά τον 50, 3 φορές πιο συχνά πηγαίνουν στον γιατρό το χρόνο, ας πούμε, άρα φέρνουν και φάρμακα, άρα κάτι τρέχει. Επίσης είμαστε και πρώτοι στον πληθυσμό άνω των 65. Η κατανάλωση φαρμάκων άνω των 65 πενταπλασιάζεται κατά κεφαλήν. Η Ελλάδα έχει δυστυχώς ή ευτυχώς 19 με 20% πληθυσμό άνω των 65 τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μας όρος είναι 14. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν φάρμακα. Και φυσικά η φτώχεια φέρνει αρρώστια. Όσο πιο φτωχός είναι, και αυτό είναι κάτι που είναι τελειωμένο αποδεδειγμένο, όσο πιο φτωχός είναι κανείς, όσο πιο πολύ αρρωσταίνει, όσο πιο πολύ φάρμακα θέλει. Τώρα για τη διατροφή, τα ξέρετε. Βέβαια υπάρχει και αδικαιολόγητη, που ίσως είναι και μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο κομμάτι. Πιέζονται οι γιατροί να συναγωγραφούν για διάφορους λόγους. Σας είπα πριν ο κύριος με τον Βαλιτσάκη. Κατευθυνόμενη συναγωγράφηση είναι αυτός που παίζει πολύ, αλλά δεν φαίνεται μόνο οι γιατροί, δυστυχώς φαίνεται και οι ασθενείς. Είναι πάρα πολύ κλασικό το απόφεγμα, το πήρε η γιαγιά δίπλα, ας πούμε, γειτόνισσα, το πάρω κι εγώ γιατί έκανε καλό, το πήρε κάποιος άλλος, το πάρω κι εγώ. Υπάρχουν επίσης οι συνταγές jackpot, έτσι πάει κάποιος για ένα φάρμακο και του γράφονται 2-3 ακόμα, ας πούμε, στην ίδια συνταγή, χωρίς ενίοτε να τα πάρει και ποτέ, ας πούμε, ή μπορεί και να τα πάρει αλλά να τα χρειάζεται. Δηλαδή, all time classic είναι έρχεται κάποιος για ένα κρύωμα. Κανονικά, μια απλή ίωση, αυτό το λένε όλα τα ιατρικά συγγράμματα, είναι πολύ βασική αντιγνώση, δεν χρειάζεται αντιβίωση. Έτσι, δηλαδή, περίπου το 89% των περιπτώσεων δεν χρειάζεται να πάρει αντιβίωση. Εδώ είναι πάρα πολύ συχνό, είτε γιατί για τους λόγους που προαναφέραμε υπάρχει κίνητρο, είτε γιατί ο ασθενής έτσι έχει μάθει την νοοτροπία του και πιέζει τον γιατρό, είτε γιατί είναι εύκολη λύση να του δίνεις μια αντιβίωση, αφού η αντιβίωση είναι έτσι κάτι βαρύ, πάρει κάτι για το στομάχι, ας πούμε, πληρώνει και για το στομάχι, και επειδή είσαι και πεσμένη αμυνά, σου πάρει και μια, και πώς το λένε, βιταμίνη. Έτσι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Ο ασθενής κουμπώνεται, ας πούμε, και νιώθει μια χαρά. Ο γιατρός θα παίρνει επί τρία, τα ταμεία πληρώνουν και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Υπάρχει και το κατοχικό σύνδρομο στους παππούδες, έτσι θα το πούμε και αργότερα, ότι μπορεί να χρειάζεται κάποιος 1-2 κουτιά φάρμακα το μήνα και να έχει στο σπίτι του 15, ας πούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Και όταν σε κάποια φάση σταματάει να τα παίρνει τα φάρμακα, συνήθως όταν επέλθει το μοιραίο, έρχονται οι συγγενείς μετά από κάποιο διάστημα με τις σακούλες στα χέρια. Και φυσικά υπάρχουν τα lifestyle φάρμακα, πολλά, πολλές κατηγορίες. Εγώ θα μείνω στις βιταμίνες, μια ισορροπημένη διατροφή. Είμαστε εδώ, στον Θεό, εδώ πέρα φρούτα τα πάντα, ας πούμε. Μια ισορροπημένη διατροφή δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση ένας άνθρωπος χωρίς πρόβλημα υγείας να παίρνει βιταμίνες και συμπληρώματα, φυτικά και όλα αυτά έτσι του κορέ και του μωρέ, ας πούμε, δεν χρειάζεται. Είπαμε πριν για την ανοχή, ένα πολύ απλό παράδειγμα να το καταλάβουμε. Αν εγώ έχω, παίρνω κάθε μέρα χωρίς να υπάρχει λόγος ένα χάπι αντιβίωση και μία των ημερών τα αλλάξουν, ας πούμε, τα, ξέρετε, όλοι πάνω μας έχουμε γύρω στα 2,5 κιλά μικρόβια, ξέρετε, είναι κανείς υποχόνδριος εδώ. Λοιπόν, αν τα μικρόβια που έχουμε σωματική κοιλότητα, κάποια από αυτά αλλάξει χαρακτήρα, γιατί παθαίνουμε τα αλλάξει συνέχεια και είναι ανθεκτικό στην αντιβίωση. Αν εγώ δεν έπαιρνα αντιβίωση, δεν έχει κανένα λόγο να επιζήσει αυτό. Θα ψόφαγε μαζί με τα άλλα. Αν πάρω την αντιβίωση, θα ζήσει μόνο αυτό. Και θα επικρατήσει. Όλα τα άλλα θα πεθάνουν, γιατί θα τα σκοτώσει η αντιβίωση, αυτό θα μείνει και σε λίγες μέρες θα έχει αναπτυχθεί και θα έχει μείνει μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ απλό σχήμα για να καταλάβει κανείς πόσο κακό κάνει. Όχι μόνο στον εαυτό του, στον άνθρωπό του, στον πατέρα του, στο παιδί του, που αύριο, ας πούμε, θα αρρωστήσει από κάτι σοβαρό και πραγματικά θέλει αντιβίωση και αντιβίωση δεν θα δουλεύει. Ήδη έχουμε φτάσει σε σημεία σε νοσοκομεία, ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, να έρχεται το αντιβιόγραμμα και να είναι όλα αρνητικά. Ακόμα και τα τελευταία γραμμή αντιβιωτικά, τα πιο δυνατά, να μην πιάνουν τίποτα. Αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι κάτι που έχει αρχίσει ήδη. Οι κατηγορίες που κυριαρχούν στο 90% περίπου του τζίρου είναι 4 των φαρμάκων. Είναι οι γαστροπροστασίες που λέγαμε πριν, οι αντιβιώσεις, τα αντιπερτατικά, οι στατίνες, αλλά ο βασιλιάς είναι τα ψυχοφάρμακα. Εδώ είναι ένα εντυπωσιακό στοιχείο από τις μεγάλες εταιρείες που λέγαμε πριν, σαν τις Big Seven, ας πούμε, τις πετρελαιοεταιρείες. Σχεδόν όλες για πρώτο φάρμακο, πιο εμπορικό, ναυαρχίδα, έχουν ένα ψυχοφάρμακο. Βλέπετε, ας πούμε, το Ζιπρέξα, το Εφεξόρ, πολύ ωραία. Γιατί γίνεται αυτό, τα πιάνουν τα λεφτά τους, γιατί κάποιος συνήθως μπαίνει με μια διάγνωση σε μια σχετικά μικρή ηλικία, ίσως και κάτω των 30 ετών, και είναι μια διάγνωση, μια ταμπέλα που τον ακολουθεί για δεκαετίες και κάθε μέρα πρέπει να πάρει το χαπάκι του. Κάποια από αυτά δημιουργεί εξάρτηση, όχι όλα, δυστυχώς ή δυστυχώς. Είναι και σχετικά ακριβά, έτσι είναι πιο ακριβά από το μέσο όρο και επομένως από τη φαρμακοβιομηχανία δίνεται. Κάπου να καταλήξει βέβαια αυτό για να αρχίσουμε να μιλάμε, γιατί ήδη είπαμε πολλά εμείς από την πλευρά μας. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε μια αρθρολογική θέση. Δεν θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι είμαστε αντίθετοι στα φάρμακα. Αντιθέτως, τα φάρμακα ναι, σώζουν ζωές όταν έχουν ενδείξεις. Τα φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να μην υπερχρησιμοποιούνται. Η θέση είναι αυτή που βλέπετε, απλή και σταράτη. Το φάρμακο είναι σαν την τροφή. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε και σκάνε και γίνονται, ας πούμε, 500 κιλά και πάνε μετά και πρέπει να δυνατήσουν. Και υπάρχουν παιδάκια στην Ποτσαχάρη Αφρική και εδώ, έτσι, τα οποία δεν έχουν να φάνε. Πρέπει να υπάρξει σωστή κατανομή, ο καθένας να παίρνει αυτό που του αντιστοιχεί. Και επειδή εντάξει γενικώς το ανταγωνιστικό κίνημα εξαντλείται, ας πούμε, σε καταγγελίες και να κουνάει το δάχτυλο και να τραβάει τη σκηνή και να καταδεικνύει, ας πούμε, πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, καλά είναι όλα αυτά και χιλιάδες άλλα μπορούσαμε να πούμε, απλά τράβαγε η ώρα πολύ. Μήπως πρέπει να κάνουμε και κάτι και εμείς από την πλευρά μας, πάνε σε αυτό εκτός από τον καταγγελτικό λόγο. Προφανώς η πολιτική παρέμβαση έχει σημασία, προφανώς έχει νόημα πορείες, καταλήψεις, διαδηλώσεις, όλα αυτά. Αλλά μήπως μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο πιο πρακτικό. Όπως υπόθηκε ήδη και πιο πολλοί από εσάς το ξέρετε, λειτουργεί το κοινωνικό ιατρείο εδώ και χρόνια και με τη μορφή που είναι τώρα εδώ και πάνω από ένα χρόνο, συγγνώμη, περίπου. Έχουμε φάρμακα στο κοινωνικό ιατρείο. Αν κάποιος τον εξετάσουμε και δούμε ότι χρειαστεί κάποιο φάρμακο και εφόσον το έχουμε, βέβαια το χορηγούμε, δεν τα έχουμε όλα προφανώς. Αυτό έχει γίνει γνωστό και σε άλλες γειτονιές, σε άλλους ανθρώπους, και έρχονται άνθρωποι που παίρνουν χρονίως φάρμακα και τους λείπουν, είτε γιατί σταμάτησαν να είναι πια ασφαλισμένοι, είτε γιατί δεν έχουν τα λεφτά να πάνε να τα συνταγογραφήσουν. Και αν και εφόσον τα έχουμε, επικοινωνούν μαζί μας και τους τα δίνουμε. Και έχουμε μια πρόταση να καταθέσουμε. Τη ρίχνουμε σήμερα εδώ γιατί είναι τα πετράλαιο να είναι η φυσική μας έδρα. Είμαστε κομμάτι της Λαϊκής Συνέλευσης των Πετραλώνων. Ως έτσι θέλουμε να λειτουργούμε. Στις Λαϊκές Συνελεύσεις βρίσκουμε το μέλλον και την αναφορά μας. Και πιστεύουμε ότι μπορεί να στηθεί ένα δίκτυο με τις υπόλοιπες Λαϊκές Συνελεύσεις. Είναι ήδη δεκάδες οι συνελεύσεις που βρίσκονται στην Πάντιο κάθε 5 εβδομάδες. Με αυτές τις Λαϊκές Συνελεύσεις λοιπόν να συμπορευτούμε και σε αυτό το θέμα. Να υπάρξει κάποιος υπεύθυνος από κάθε συνέλευση που μπορεί να αλλάζει, ο οποίος θα καταγράφει πρώτον τι προσφορές υπάρχουν από φάρμακα, όπως είπαμε και πριν και το ξέρουμε όλοι, είτε από τα σπίτια μας που είναι όλα κινητά φαρμακεία χωρίς λόγο, είτε από φαρμακοποιούς μπορούν να βρεθούν φάρμακα, είναι ένας πρώτος, μια πρώτη γραμμή άμυνας αυτή. Μία σκέψη να τα μαζέψουμε όλα εδώ και σε άλλους τόπους και να έρχεται ο κόσμος να τα παίρνει, δεν θεωρήσαμε ότι είναι το πιο πρόσφορο και το πιο λειτουργικό. Θα θέλαμε να στηθεί μια διαδικτυακή βάση δεδομένων, που δεν θα είναι ορατή βέβαια στον καθένα, που θα μπορεί να γίνεται ανταλλαγή. Και προφανώς αυτό μπορεί να έχει και προβλήματα, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα του κόσμου, γι' αυτό θα θέλαμε ιδέες, feedback, όλα αυτά. Και τέλος έτσι κάτι ανησυχητικό, η Ελλάδα από πέρσι είναι πρώτη στον κόσμο σε καταστροφικές δαπάνες υγείας. Αυτός είναι ένα οικονομικός όρος που περιγράφει ένα νοικοκυριό που χρειάζεται να δώσει τόσα πολλά λεφτά από την τσέπη του γιατί δεν καλύπτει ασφάλεια, που πολύ απλά παθαίνει blackout, ας πούμε, και καταπίπτει. Έχουμε εξώσεις, έχουμε τέτοια πράγματα. Αν λοιπόν δεν αντιτάξουμε την αλληλεγγύη, πολύ απλά θα μας πεθάνει. Είναι τόσο απλό, δηλαδή δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος.